Ай дегендерің көлді, сезімді тонық сүйі, алып ұчақ.